tika saņemts uzstādījums, ka darbā jāpieņem ir Jānis Jendzis kā strateģiskās attīstības direktors. Un tad savukārt, protams, kad man stājoties pret šo uzstādījumu, tad loģiski, ka sākās tāds tā mobbings diezgan tādā nopietnā izteiksmē.
No Rīgas turisma attīstības biroja valdes priekšsēdētāja amata atbrīvotais Gunters Grīnvalds šorīt Latvijas radio pastāstīja, ka vērsies knap saistībā ar dokumentu viltošanu un pēc viņa teiktā tajā iesaistīta pašvaldības iestādes valdes locekļa Ieva Lasmana, Jānis Jendzis, kā arī Rīgas mērs Oļegs Burovs. Stājoties biroja vadītāja amatā, Grīnvalds esot centies izskaust fiktīvu nodarbinātību, bet citi valdes locekļi centušies sakārtot lietas ar atpakaļ ejošiem datumiem. Par atbrīvošanu no amata viņš rīta pusē vēl teicās nezinām, lai gan Rīgas turisma attīstības biroja dibinātājs apulces par Jendzi iecelšanu Grīnvalda vietā lēmusi jau pirmdien pēcpusdienā.
Pirmo reizi zirdu kaut ko tādu. Tad acīm redzēt, es esmu viņam kļuvis par kavēkli to lietu darīšanā, ko viņi bija tā kā iecerējuši vai plānojuši darīt.
Latvijas radio šīs dienas laikā neizdevās noskaidrot Burovu viedokli par Grīnvalda apgalvojumiem. Savukārt Jānis Jendzis otrdien atrodas Londonā. Sazvanīts viņš noliedz bijušā kolēģa pausto un uzsvēra, ka viņš neesot ticis galā ar pienākumiem.
Dibinātais apulcē tika konstatēts, ka nav izpildīti vairāki punkti no valdes rīcības plāna, kas sekoja valsts kontroles pamatotiem aizrādījumiem par nepilnībām Rīgas turisma attīstības biroja darbā. Arī tas, kas bija dibinātāju vienprātīgs viedoklis, ka jāmaina tā situācija, kad Rīgas turisma attīstības biroja vada politiski iecelti cilvēki un jāvirzās profesionāļu komandas virzienā, kas sodarbojas ar savu pamatbērķi, veicina Rīgas pilsētas atpazīstamību un palielina turistu skaitu.
Turmāk Rīgas turisma attīstības biroja valdē darbosies Jendzis, tagadējā valdes locekla Ieva Lasmane, un februāra vidū viņiem pievienosies pašreizējā kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Eva Juhņēviča. Lasmane atzina, ka pagājušos mēnešos Grīnvalds bieži nav bijis darbā. Jāpiebilst, mūsu sarunas laikā Rīgas turisma attīstības biroja administrācijas telpās rosījās knap darbinieki, kuri gan visai drīz devās prom, līdz nesot somu un kādu melnā maisā ieliktu priekšmetu.
Visi dokumenti ir sagatavoti atbilstoši gan dibinātāju pieņemtiem lēmumiem, gan štaba valdes pieņemtiem lēmumiem. Grīnvalda kungs pats 2. decembrī parakstīs rīkojumu par jaunu štatu sarakstu apstiprināšanu, kurā ir iekļauts arī Jānis Jendzis ar savu strateģiskās attīstības direktora amatu. Grīnvalda kungs darbā parādījās ļoti reti, līdz ar to es nevaru runāt par kaut kādu īpašu sadarbību.
Kā tas skaidrojums, ka tas slimības lapas vai kas cits?
Mums nav informācija par viņu slimības lapām. Viņš arī šobrīd nav bijis darbā vairāk kā 10 dienas. Par iemeslēm mums nav nekas zināms.
Un tagad korupcijas novēršanas apkarošanas biroja ļaudis apmeklējot šo iestādi.
Viņiem ir iesniegums, kurš viņiem ir jāpārbaud, protams. Tur es neko citu vairāk nevaru komentēt.
Jāatgādina, ka knap šajā nodibinājumā viesojas ne pirmo reizi. Pērn pavasarī sākts krimināla procesa un notika plaša kratīšana. Valsts kontrole toreiz paziņoja, ka Rīgas turisma attīstības birojā un nodibinājumā Rīga LV 3 gadu laikā nesaimnieciski iztērēta vairāk nekā 20 miljonu eiro. Toreizējais biroja valdes loceklis Maksims Tolstojs knap kratīšanas laikā atradās komandējumā ārpus Latvijas un ilgstoši neatgriezās. Vēlāk biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermalovića un Tolstojs iesniedz atlūgumus. Tieši pēc tam amatā apstiprināja Grīnvaldu. Jāatgādina, ka viņš 13. Saimes vēlēšanās startēja no saskaņas kandidāta saraksta un bija tās tieslietu ministra amata kandidāts. Jānis Kincis, Latvijas radio.